До седмица ще стане ясно как и кога ЧЕЗ ще премине към едномесечно отчитане на тока. Поскъпването на парното през този отоплителен сезон е неизбежно, смятат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ако до няколко месеца няма конкретни резултати в борбата с измамите с Европари у нас, българската държава ще трябва да ги върне, предупредиха от ОЛАФ. За насаждане на етническо напрежение в страната, предупреждава Ахмед Емин през смъртното си писмо, смята депутата от ДПС Ахмед Юсин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Бретанов. В началото на следващата седмица ще стане ясно дали ЧЕЗ ще въведе едномесечно отчитане на тока от 1 ноември, след като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отмени 3-месечното отчитане и задължи компанията да отчита потребената електрическа енергия всеки месец. Това заяви говорителя на компанията Явор Гуев. Според председателя на енергийния регулатор Константин Шушулов обаче, към едномесечно отчитане ще се премине най-късно в началото на следващата година. По думите му, поскъпването на парното през този отоплителен период е неизбежно, тъй като успоредно с цената на природния газ ще се движи тази на топлинната енергия, ако поскъпването е с над 2%. Надя Хамдан с още информация.
Над 150 писмени жалби от потребители са постъпили заради въвеждането на 3-месечното отчитане от 7 май до 25 септември. Това заяви още Гуев. Според него, 9 от тях са основателни и са свързани с човешка грешка. Според Шушулов, дори да се наложи отлагане на въвеждането на едномесечното отчитане заради подмяната на софтуера, няма да има санкции към ЧЕЗ, за да не се конфронтират отношенията ни с Чехия, които са важни и полезни за нас. Той заяви още, че е възможно топлинната енергия да поскъпне веднъж през декември и веднъж през януари заради цената на газа, но не е желателно. Освен върху топлинната енергия, увеличението на цената на горивата трябва частично да се прехвърли и върху електрическата енергия, добави още той.
Но това не значи, че ще променим цената на електрическата енергия по цялата верига. А ще искаме това прехвърляне на част от повишената цена на електрическата енергия да бъде за сметка на свободния пазар.
Все още не е ясно с колко процента ще поскъпне топлинната енергия за този отоплителен сезон, заяви още Шушулов.
На извънредно заседание следобед депутатите ще продължат обсъждането на второ четене на промените в Закона за енергийната ефективност. Те трябва да дискутират и предложението на председателя на енергийната комисия парламент Рамадан Аталай от ДПС да се даде възможност на топлофикациите да спират топлоподаването на сгради, които 2/3 от абонатите повече от 2 месеца не са си плащали сметките за парно. Народните представители от енергийната комисия вече отхвърлиха предложението с мотива, че това би било дискриминация към останалата 1/3 от потребителите, които коректно си плащат сметките. Остава пленарната зала да се произнесе. Безаварийно е било започналото с нощ изпиране на дома на пеш номер 1 в Кремиковци. Няма превишение на измерваните моментни стойности на вредните вещества, съобщиха от столичната екоинспекция. Не е установено превишение на пределно допустимите концентрации, с изключение на нивото на фините прахови частици. Превишението по този показател обаче е характерно за района, посочват от екоинспекцията. На мястото има мобилна лаборатория. Всичко това, което става, е един чудовищен сценарий за връщането на България на равнището на 1989 година. Това пише през смъртното си писмо Ахмед Емин. Според депутата от ДПС Ахмед Юсин, самоубилие с шеф на кабинета на Ахмед Доган е имал предвид, че зачестяват опитите отново да се насажда етническо напрежение и омраза в страната. Чуйте какво ще каза Юсин в предаването на Дари Кой говори пред водещата Нина Александрова.
Аз тези думи ги тълкувам последния начин. Българското общество относно присъствието на всякакви представители на отделните етноси във властта, как беше прието преди няколко години. Какво напрежение се получи от 4 години в България? Това напрежение вече започва да прилича на оно и напрежение, което го имаше в Разград, с обявяването на тази република и в Кърджали, с делението на хората от едната страна на барикадата едни, от другата страна други.
До там ли ще стигне според вас? До къде може да стигне това напрежение?
Някои политически формации подклаждат с изяви по медиите, с изяви. Има 1-2 телевизионни канала, които боботят, а Асен мълчи.
И до къде може да стигне това?
Хората са очудени. Какво става тази страна? Може би това е искал да каже Ахмед.
Кога този сценарий може да стане чудовищен?
Ами, не мога да кажа само с един израз да правя някакви умозаключения какво може да се случи, но опасността от това насаждане на омраза между хората крие огромна пропаст между нашите деца и внучи, които ние бихме искали да живеят така, както са живели близките ни в нашата страна. Избирателът ще оцени добре действията на всяка политическа формация и ще си даде вота и ще реши проблема.
Думи на депутата от ДПС Ахмед Юсейн. Президента на футболен клуб Марек Дупница Йордан Андреев е бил привит снощи пред дома му в столичния квартал Овче Купел. Шефа на второ дивизионния клуб е бил нападнат от трима души, след като го пребили, те са избягали. Андреев е бил прият в института Пирогов с контузии по главата и тялото и тази сутрин е бил опериран. Той е постъпил снощи в болницата с фрактура на костите на носа, счупен палец на дясната ръка и охлузни рани. Пациентът е настанен за лечение в неврохирургията на болницата, съобщиха от Пирогов. Информацията е на Николай Христов. Една година и 11 месеца лишаване от свобода наложи Варненски окръжен съд на 27-годишния Милен Алексиев от Провадия, който убил по непредпазливост сина си. Инцидентът станал на 16 февруари тази година, когато след няколко побоя от предишни дни синът на Милен, Чочко, на 2 години и 9 месеца починал. Чочко е син на мъжа от съжителството му с друга жена, която го оставила в социалния дом във Виница и заминала да работи в Гърция. Милен обаче, който вече имал дете от новата си приятелка, решил да се грижи и за първородния си син в новия си дом в Девня. Липсата на навици от детето да съобщава, когато има физиологични нужди, бесявали бащата и той решил да го възпитава с бой. Бил го с пръчка, удрял му шамари, блъскал му главата в пода и горител. Няколко дни преди фаталния 16 февруари Милен на три пъти пребил жестоко сина си. Министерството на външните работи определи като неприемлив факта, че руските власти не са информирали посолството ни в Москва в 3-дневен срок за задържането на българския гражданин Иван Генов. Това съобщи говорителя на министерството Драговест Горанов. Иван Генов, който е от ловешкото село Вълчи Трън, вече четвърти месец е в затвора в столицата на Коми и е третиран като престъпник, докато чака да бъде екстрадиран в България. Българинът е бил осъден през юли за липсата на паспорт. Информацията е на Евгения Марчев. Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ вижда положителни знаци от България в борбата с измамите с европари. Ако до няколко месеца обаче няма конкретни резултати, осъдителни присъди и парите не се възстановят от виновните, тогава българската държава ще трябва да ги върне и ОЛАФ има механизъм да ги изиска обратно. Това заяви говорителя на службата Александро Бутиче, който от вчера е на посещение България по покана на клуб журналисти срещу корупцията. Чуйте какво ще каза говорителя на ОЛАФ пред Богдана Лазаров.
Както знаете, българската система все още не е перфектна. Има дела, които завършват без присъда и без основателна причина за това. Имаме интерес как делото САПАР ще завърши. Съдът е част от българската суверенна държава, но ако Европейската комисия установи и реши, че има измама и парите не се възстановят от виновните, тогава ще трябва държавата да ги върне. Трябва да се внимава, когато се посочват имена, особено ние в ОЛАФ не можем да посочим без да сме сигурни. ОЛАФ очаква края на разследванията и конкретни резултати. Когато имаме доказателства за измами, ги даваме на властите, но националната съдебна власт е тази, която да разкрие виновника. Ако тази съдебна власт не го осъди, а ние имаме данни, че е виновен, имаме механизъм, по който да си търсим парите. Има и решение на Европейския съд в тази насока.
В доклада на ОЛАФ преди няколко месеца беше посочена групата Марио Николов Людмил Стойков, но по делото САПАРД подсъдим Стойков няма. Как гледа ОЛАФ на това?
В ОЛАФ се фокусираме върху измами, които нарушават финансовия интерес. И прането на пари, и корупцията са свързани с измамата. Що се отнася до конкретни случаи, не можем да коментираме имена. Отговорността за наказателния процес е върху държавата. Но това не означава, че ние не може да проверяваме дали имало злоупотреби с пари и ако установим това независимо от решението на съда, ще изискаме средствата да бъдат върнати.
Думи на говорителя на ОЛАФ Александро Бутиче. Президентът Георги Първанов трябва да заяви публично дали подкрепя работата на Държавната агенция национална сигурност, така както преди го направи премиера Сергей Станишев. Това каза бившия заместник министър на отбраната Велизар Шаламанов по време на дискусия на тема ДАНС, каква и защо. Шаламанов допълни, че своята същност агенцията е по-скоро разузнавателен, а не разследващ орган. Павел Хаджиев, също информация.
Велизар Шаламанов беше категоричен, че е нужно да бъде осигурен парламентарен контрол върху ДАНС с оглед координиране и прецизиране работата на агенцията. Структура като ДАНС е необходима в България, но не бива външното разузнаване да остава на заден план за сметка на другите нейни функции. По думите на Шаламанов, за сега нейният директор Петко Сертов е основният двигател за по-добра промяна в ДАНС. По време на дискусията беше представена и сравнително изследване за работата на подобни на ДАНС органи в други държави. Неговият автор Рада Смедовска заяви, че основният проблем на ДАНС е липсата на достатъчна информация и причини относно създаването на агенцията. Смедовска допълни, че все още няма ясна разлика между правомощията на ДАНС и ГДПОП. Начинът, по който може да бъде изграден положителен публичен образ, е чрез ясни годишни отчети и доклади за работата на ДАНС, допълни Смедовска. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Няма да има отлив на капитал от България като ефект от световната финансова криза. Това заяви вице-премиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. По думите му, правителството е предприело редица действия, които да дадат по-големи гаранции за българската икономика. Биляна Гавазова с подробностите.
Вице-премиера Ивайло Калфин коментира измеренията на финансовата криза с представители на бизнеса. При тях той подчерта, че очаква намаляване на чуждестранните инвестиции в страната, които за последните 4 години достигат над 15 милиарда евро. Калфин заяви, че правителството е предприело действия, които да предпазят максимално българската икономика. На първо място той посочи, че се търсят по-големи гаранции за банковата система. Според Калфин, за сега няма никакъв риск дъщерните банки в страната да фалират. Бе и това, че до края на годината се очаква фискалния резерв в страната да достигне 13 милиарда евро. Заради ограниченото отпускане на кредити от страна на банките, се обмисля създаването на допълнителни фондове, които да подпомогнат предприятията и бизнеса. Калфин заяви, че правителството има готовност за допълнителни разходи чрез бюджета, както и да подпомогне инвестициите у нас. Вице-премьерът подчерта дебело, че данъчната тежест в страната няма да се променя през следващата година и в България налозите ще останат най-ниски в Европейския съюз. Посочено бе и това, че има риск от сливане на производството. На срещата с бизнеса се изказа и вице-президент на Световната банка Кристалина Георгиева, която препоръча на правителството да бъде изготвен кризисен план за действие. Биляна Гавазова, Дарик Радио София.
Да не се приема проекто Законът за енергийната ефективност, внесен в парламента от Министерски съвет на 1 август тази година. За това настояват от Българската стопанска камара в обращение към председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание Рамадан Аталай. С този проекто закон държавата отново желае да администрира бизнеса, като му поставя нови срокове и ограничения, пишат от стопанската камара. Вместо да се приема новия закон, от камарата искат пазарни цени за електричеството и природния газ, за да могат предприятията сами да прилагат мерки за енергийна ефективност. В писмото на Стопанската камара, подписано от нейния председател Божидар Данев, проектозаконът за енергийната ефективност е определен като абсолютно излишен и ретрограден. Българският фондов пазар започна да реагира на финансовите отчети за 9 месечието. Днешната сесия започна и да се развива предимно на положителна територия, като под натиск бе единствено индексът на сините чипове Sofix. Информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Болшинството от активните позиции във вторник се търгуват с повишение, като спадовете при холдинг пътища Химимпорт и Първа инвестиционна банка натежаха на Sofix и той се намери за кратко малко под нивото, на което отвори. Подкрепа му оказаха Емплюс, Цех Хидравлик, Енемона, Кърджалийския ловно-цинков комплекс. С покачването на оборота над 1 милион лева, индексът на сините чипове отново се намери под чертата. Силно нагоре дръпна акцията на торовия гигант Неохим, който вчера обяви печалба в размер на 54 милиона лева и значителен ръст в продажбите на продукция. Днес данни към 9 месечето извадиха Медика и Лесопласт, но търговия с книжа на дружествата все още няма.
Управлението за Федерален резерв на Съединените щати обмисля поредно понижение на основната си лихва, за да ограничи въздействието на финансовата криза, предадоха световните агенции. Председателят на управителния съвет на ФЕД Бен Барнанке и колегите му ще започнат двудневно заседание днес след обед. Последната им среща преди изборите през ноември, за да направят нова оценка на икономическите и финансовите условия, както и да вземат следващото си решение по лихвените проценти. Тяхното решение ще бъде обявено утре. Валутните борси преди обед са относително спокойни след резките движения миналата седмица. Японската йена отчита понижение от пиковите си стойности към общата валута и щатския долар. Двойката долар-евро се котира около равнище 1.25, а йената се търгува спрямо долара при 94.70 йени за долар. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ с подробностите.
Преди обед във Франкфурт индексът на 30-те синичипа DAX регистрира огромно повишение с около 7% заради продължаващото покачване на акциите на Volkswagen. Значително по-скромно увеличение от 1,5% отчита FTSE 100 в Лондон. На стоковите пазари цената на петрола леко се понижи след поскъпването рано днес в края на азиатската сесия. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за $63.40 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за $60.65 за барел.
Преките загуби на световната икономика в резултат на настоящата финансова криза ще достигнат $2.8 трилиона, се казва в стабилизационния доклад на Банка в Ингланд, цитиран от Итартас. Финансовата институция два пъти увеличила прогнозата си за размера на загубите в сравнение с оценката си, направена през май. Специалистите на Банка в Ингланд отбелязват, че рисковете за световната финансова система се запазват и редица от тях имат тенденция към усилване. Сред секторите, които са заплашени от по-нататъчни сътресения, в доклада се посочват инвестиционните хедж фондове. В момента те изпитват остър недостиг на кредитни средства. Трудностите при хедж фондовете, които през последното десетилетие бяха една от важните съставни части на световния финансов пазар, могат да доведат до нова кризисна вълна в цялата структура на световните финанси, смятат икономистите от Банка в Ингланд. Чухте обедния икономически обзор, още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на Дарик.